Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Vonjati more na koletu, kadene su tvoja, tvoja lavande. Škripjeti sabu u braćoletu, Dalmacijo lipa sa svake bande. Škripjeti sabu u braćoletu, Dalmacijo lipa sa svake bande. Borovi tvoji su kapelini, traća ti raka na špalini. Jugo i bura tvoji lancuni, kamen ti vešta, a grozje botuni. Jugo i bura tvoji lancuni, kamen ti vešta, a grozje botuni. Otoci perle s tvoje reči, a bjankarija ti škrape i stire. Brnistra zlato u tvom facolu, gusterne pjati na tavajolu. Brnistra zlato u tvom facolu, gusterne pjati na tavajolu. Fontane su tvoji škašelivi, rive i kale, rive na svini. Umar su tvoja prsa i šina, od masline smokve i ružmarina. Umar su tvoja prsa i šina, od masline smokve i ružmarina. Škripjeti sabun u braćoletu, Dalmacijo lipa sa svake bande. Vonjati more na koletu, Dalmacijo lipa sa svake bande. Za svake
van. Nadom nošeni.
Dobro vam jutro i hvaljen Isusi Marija, dragi i vjerni slušatelji Radio Marije. Mjesec je svibanj, započeo je, ali i naš prvi petak za emisiju Nadom nošeni. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Današnja tema emisije je poremećaj vida u djece, a gošća je naša iznimno vrijedna doktorica primarius Irena Marković, specijalista za očne bolesti i subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije u Kliničkom bolničkom centru u Splitu. Želim dragoj doktorici dobrodošlicu i pozdravljam je u našoj emisiji.
Hvala velika vama i vašim slušateljima. na odabiru ove današnje teme, koje izuzetno mi je drago biti danas tu s vama i podijeliti nekakve informacije koje ćete možda moći iskoristiti u životu.
Draga doktorice, nije česta tema na radio postajama o poremećaju vida u djece, slažete li se?
Da, nekako je to tema koja je najmanje u medijima, najmanje je koristimo zato što možda nije interesantna velikom broju slušatelja, odnosno gdje se oftalmologija percipira kao rješenje operacija mrena ili o čemu se najčešće govori ili nekakvih drugih komplikacija koje izvodimo naime i kod djece, ali češće kod odraslih.
Ali kako će narast ako i biti dobro ako o tome ne govorimo i njihovim problemima?
Da, to je jako dobro pitanje. Znači, od nas, od skrbi dječjih oftalmologa kreće sve ono što kasnije predstavlja normalno življenje, da tako to kažem, iz naših malih pacijenata.
Doktorice, razgovor ćemo započeti sa malo najmanjom životnom dobi nedonošćadi koja imaju svoje probleme i kako ste vi malo prije u razgovoru sa mnom rekli, vi ste ti koji radite probir posjećujući takvu djecu na neonatologiji, znači djeca koja su prije rođena prije vremena ili termina ili drugih tjelesnih poteškoća. To je novijega datuma kod nas i to je jedna vrlo zanimljiva i važna priča. Evo.
Da, naša skrb o tim malenim junacima, nazovimo ih, mi ih još zovemo palčići, počinje još po njihovom porodu koji je u bolničkim uvjetima, ali koji najčešće se dešava prije vremena. I zbog toga su u našoj skrbi najkritičniji, odnosno oni o kojima mi vodimo računa, su oni koji su rođeni prije 30. do 32. tjedna gestacije i sa tjelesnom težinom manjom od 1500 grama. Znači, ta mala stvorenja su već u riziku kad su u pitanju oči, pored svih drugih problema koje nose ta njihova nezrelost, zato što se razvoj krvnih žila oka završava negdje u do 36. odnosno 40. tjedna gestacije, ovisno o kako je lokalizacija na mrežnici. I u tom periodu, znači ako su rođeni prije vremena, su u velikom riziku za razvijanje retinopatije nedonošćadi, jedne vrlo ozbiljne komplikacije koja u konačnici, ako se ne liječi, odnosno ako se ne prepozna na vrijeme, može dovesti do sljepoće. Vrijeme kad je nužna reakcija od prepoznavanja je 48 do 72 sata, znači unutar toga kad se prepozna problem, unutar toga je bitno da se napravi liječenje gdje su stavovi promijenjeni u odnosu zadnjih 5 do 10 godina. Znači, radili smo laser fotokoagulaciju u zajedničkom djelovanju neonatologa koji nam ponude takvu djecu na probir, dječji oftalmologa i na kraju retinologa koji se u konačnici brinu o rješavanju problema takve djece. Danas su stavovi nešto drugačiji, ovisno o fazi bolesti koja ima 5 faza. Bitno je da mi prvu i drugu fazu pratimo, treću fazu moramo djelovati na određeni način u smislu ili laserske fotokoagulacije ili aplikacije intravitrealno anti-VGF terapije koja, nazovimo to tako, divlje krvne žile zauzda i smiri da se ne bi desila ozbiljna komplikacija koja onda stvarno može dovesti do velikog problema.
Kratki zaključak na to teško i odgovorno probiranje i tretman takve djece. Zapravo kratki zaključak je da ima pomoći i da je ovdje vrijeme kao faktor vrlo važno.
Da, Vrijeme je jako važno i to je ono na što smo mi ponosni u našoj klinici do nekih prije 15-20 godina prepoznavanjem takvog problema. Djeca su morala ići van Hrvatske, što je za dijete koje je visoko rizično, najčešće na respiratoru ili sa drugim problemima respiratornog ili bilo kojeg sistema sa problemima koji su vrlo zahtjevni u smislu transporta u tako udaljene krajeve. Potom je to onda bilo u Zagrebu, pa je ponovo taj put od 450 km za tako male pacijente bio isto tako zahtjevan i onda smo to preuzeli raditi u Splitu i rezultati su nam jako dobri što se tiče naravno ovih najgorih komplikacija, da smo izbjegli praktično sve ono što nosi sljepoća kao krajnji rezultat netretiranih problema ove vrste.
Moram vam reći veliko poštovanje, dužno poštovanje i velika zahvalnost svima koji to detektiraju, prate i koji rade, jer je to zaista jedna posebna zahtjevnost. Sve je zahtjevno, ali opet imamo od toga nešto što je posebnije. Dakle, na taj način spriječavamo i sljepoću, ali i slabovidnost koja bi se možda, ako se ne bi pratila, bila veća nego šta je.
Da. Što se tiče baš slabovidnosti, tu se moramo referirati na jednu činjenicu da u Hrvatskoj već od 2015. godine Ministarstvo zdravstva ima program da se sva, prvo su bili trogodišnjaci, kasnije četverogodišnjaci, idu na testiranje vidne oštrine. Onda je 2016. godine proglašen Nacionalni dan slabovidnosti koji je 12. rujna. Tada je osnovan naš registar, znači državni registar, gdje se sva djeca u dobi od 4 godine pozivaju od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, znači bez uputnica i onoga što nas najviše muči, naručivanja i tako, dobiju termin za detektiranje, isto tako probir za slabovidnost, gdje se ispitivanje vidne oštrine vrši svako oko posebno na blizinu i na daljinu i ako se uoči problem, onda se pošalje na detaljni oftalmološki pregled koji podrazumijeva pored vidne oštrine pregled objektivno refrakcijske greške, pregled prednjeg dijela oka, stražnjeg dijela oka i sve ono što može utjecati eventualno na pojavu slabovidnosti.
To bi bila vrtićka dob, kako sam razumjela.
Da, znači generacijski djeca koja u toj kalendarskoj godini navršavaju 4 godine dobiju na kućnu adresu mjesto i vrijeme gdje će doći, naime svi oni koji su uključeni u rad sa djecom, koji su dobili odobrenje od ministarstva, mogu pregledati tu djecu na način samo da se ispituje vidna oštrina i onda i dalje kanaliziraju na eventualno kompletan oftalmološki pregled.
Ako se sve to nekako preskoči ili se ne ode na to, kad je sljedeće onako sistematsko probiranje ili pregled? Je li to školska doba, je li to početak škole?
Najčešće su to predškolska, znači djeca koja idu na upis. To je praktično znači između 6. i 7. godine života. Što je nama, moram reći tako, kasno u smislu rehabilitacije vida, znači u smislu liječenja eventualno slabovidnosti koja može biti prisutna, a da roditelj, a naravno i dijete, ne mogu uopće primijetiti da dijete ima problem. Znači, ne mora biti ni jedan znak da postoji problem sa vidnom oštrinom, pogotovo ako se radi monokularno. Znači, dječji mozak zna za taj nivo vidne oštrine i oni se super snalaze u prostoru, tako da roditelj najčešće sami sebi postavljaju pitanje, pa jesam li ja mogao nešto primijetiti, je li moguće da nisam nešto primijetio, jel? Znači, moguće je da dijete ne pokazuje nikakve znakove, osim ako ta vidna oštrina nije jako niska, pa dijete onda se sapreće, pada, udara od štok od vrata, nespretno, pa se tumači da je to dijete nespretno ili živo, a u biti može se raditi o refrakcijskoj greški koja se jednostavno riješi sa naočalnom korekcijom.
Znači, ako roditelj ili tamo gdje dijete odrasta preskoči ovaj vrtički dio koji bi bio kao optimalan za korekciju i za ispravljanje toga, ovo nam nije baš taj sistematski pregled pred školu baš nešto.
Ne, nešto ne, je. Ne, znači tad smo praktično zakasnili, jer ako znamo da se 97% refrakcijskih grešaka jednostavno ispitivanje vidne oštrine može evidentirati, a da je taj kritični period, znači između 4. i 7. godine, ključan u rehabilitaciji vidne oštrine, znači gdje se dobar dio toga može popraviti, da tako kažem, znači može liječiti na način koji je vrlo jednostavan. Znači, kompletnim oftalmološkim pregledom utvrdimo da dijete treba nositi naočale, pogotovo ako se radi o refrakcijskoj grešci visoke dalekovidnosti, znači to je ta plus, kako kažu, dioptrija, koja češće izaziva slabovidnost nego kratkovidnost, jer kratkovidna djeca vide na blizu, pa mozak dobiva poticaj da se služi sa okom, samo ne vide dobro na daleko, ali je češća, znači, ambliopija, odnosno slabovidnost kod hipermetropa, odnosno dalekovidnosti. Znači, tada možemo uspješno sa ordiniranjem naočala i sa provođenjem okluzije, odnosno zatvaranjem vodećeg oka,
vodećeg
oka, znači da bi se mozak služio onim okom na koje lošije vidi ili naizmjenično, ovisno o vidnoj oštrini, o stupnju vidne oštrine, određujemo tu okluziju, znači na način da li se zatvara desno lijevo ili se samo zatvara desno i koliko vremenski se zatvara, i to u stvari predstavlja jedino liječenje u tom trenutku slabovidnosti. Već tamo negdje iza 7. godine života mogućnost da se razvije slabovidnost je do 10. godine, kada mozak praktično zaključava informaciju o vidnoj oštrini, a znamo da je oko parni organ, znači da mozak dobiva informaciju od desnog i lijevog oka koju onda ujedini u jednu sliku. Znači, preduvjet za stereovid, koji nam je važan kasnije u životu, je upravo dobra vidna oštrina i jednog i drugog oka.
Jako ste lijepo objasnili koliko je mozak uključen u to, jer mislim da veliki broj ljudi gleda samo odvojene organe, znači on vidi, a ne vidi se samo okom, kao što mnogi misle i odrasli da se, da je vid to što imamo dva oka, a zapravo taj poticaj. Za to treba, ja mislim, jako velika disciplina kod male djece.
Da. Pa sad sam upravo to htjela vam reći, da nije to baš jednostavno za roditelje. Dijete u toj dobi baš ne razumije zašto bi njemu neko zatvorio oko na koje on dobro vidi, i dao mu da vježba ili da gleda sa okom na koje loše vidi. Naravno, tu je jako važna suradnja roditelja koji prvenstveno, uz objašnjenje zbog čega je baš taj trenutak bitan, a ne onda kad on ima 7 godina pa kako kažu roditelji, onda mu mogu objasniti. Baš je važno da mu se objasni u tom periodu kad je moguća rehabilitacija vida, što je u stvari i cilj uz određene faze. Jer mi znamo da dijete kad se rodi ima negdje 40% manju vidnu oštrinu nego što to ima odrasla osoba, iz razloga što su ganglijske stanice u centru vida za 1/4 manje nego što je to u odrasle osobe. Znači, da se vid postepeno razvija. Novorođenče vidi sjene kad se rodi. Sa 3 mjeseca mu se razvija kolorni vid. Znači, sa 6 mjeseci se dešavaju promjene u refrakciji, znači oko svojim rastom mijenja refrakcijsku grešku moguću. Potom sa mjesec dana dijete fiksira monokularno, sa
Šta to znači fiksiramo na
znači,
okulare?
Znači samo jednim okom, ne uključuje drugo oko sa mjesec dana. Kasnije, znači postepeno dolazi do razvijanja vida i tek sa 5 godina dijete ima vidnu oštrinu 100%, odnosno postoje određene tablice koje su unificirane da bi mogli napraviti ovaj registar, znači to su LEA tablice koje na osnovu kojeg mi govorimo o ovim postocima kad je u pitanju vidna oštrina, jel? Da bi se to moglo porediti i da bi to u registru bilo prepoznatljivo, znači to su te LEA tablice koje roditelji kad dobiju poziv nazad imaju jednostavne su, to je kućica, kvadrat, jabuka, slikovne, jel? Znači i dijete se upozna prije nego što dođe, jel? Sa tim sličicama ili se upozna tada kad pristupi pregledu i onda na osnovu toga mi procjenjujemo. Znači tu je puno faktora koji ne moraju u tom momentu i na prvom pregledu biti baš takve kakve dobijemo rezultat, zato što se djeca boje, zato što se djeca su preplašena, nekada nepripremljena. Znači to je, u tom trenutku smo napravili jedan dio pregleda koji kasnije se nadograđuje sa onim informacijama koje su nam potrebne. Tako da recimo, vjerovatno se pitaju ljudi kako pregledate dijete koje ima godinu dana. Znači mi imamo, da. Mi imamo da, to su tak zahtjevna djeca, jel, koja neverbalna djeca koja negdje do 3 godine s kojima je teže ili lakše komunicirati na način da vidimo da li postoji nekakav problem. Ali ako imate dijete koje ne prati predmet, ne prati svjetlo, znači to su naši testovi kojima se mi služimo da bi vidjeli da li eventualno dijete možda ima nekakav problem.
To u dojenačkoj dobi.
Tako je, to su ta neverbalna djeca, znači do 3 godine, gdje uz pomoć tih preferencijskih testova, testova fiksacije, mi procjenjujemo da li oko izgleda zdravo, znači na vanjskoj površini leća, stražnji dio oka, ali ne vidimo funkcionalno. I ako sumnjamo da postoji nekakav problem, imamo jednu dijagnostičku pretragu koja se zove vidno evocirani potencijali, koja nam pokaže informaciju kako se impuls iz oka skupljen na mrežnici prenosi preko očnog živca u koru velikog mozga. To nam daje nekako pobližnu informaciju da li smo u pravu u procjeni da dijete možda ima problem vida na jedno oko po svim tim parametrima na osnovu koje smo detektirali. Već ti 4-godišnjaci su upravo zato izabrani, zato što s njima suradnja bolja, zato što će pročitati te sličice, što ćemo dobiti jednu bolju informaciju nego kod ovih neverbalnih, jel, znači do 3 godine, ili eventualno djece sa poteškoćama, kod koji možda nećemo možda dobiti informaciju ni sa 7 godina, ni sa 8 godina, koji je nivo vidne oštrine. Jel. Pa na osnovu tih parametara mi odlučujemo kako dalje postupati. Jel.
Zapravo bilo bi idealno kad bi vi dolazili onima koji ne dolaze vama.
Da, to pa, bi bilo.
To bi bilo idealno, na primjer, da,
da imamo to. To bi bilo toliko idealno i naravno bi bilo idealno, svako dijete ne zahtijeva vremenski isto, znači tako da evo ta nekakva ograničenja naravno mogu utjecati na to, ali u pravilu znači mi se nastojimo posvetiti svakom djetetu maksimalno, znači u procjeni ovih problema koji su očekivani. Ali, znači, upravo kod ove nedonošćadi, strabizam i kratkovidnost je nešto što možemo očekivati kao kasniju komplikaciju nezrelosti, a naravno genetsko opterećenje, roditelji, postoje nekakve i bolesti, retinoblastomi ili nešto iz opterećenja obiteljske anamneze, glaukomi, katarakte i tako dalje, je nešto na što moramo voditi računa, moramo posebno obratiti pažnju na to, da bi to na vrijeme, jer i jedna katarakta i jedan glaukom može izazvati jednu vrstu slabovidnosti, znači sa različitim uzrokom.
Jako lijepo se ovo objasnili i upozoravate zapravo. Ne mora čovjek sve razumjeti ni zapamtiti, ali može biti u upozoreni, to je zlatno zapravo upozorenje da pomoći ima i da su roditelji ili oni koji odgajaju dijete odgovorni za tu pomoć. Doktorice, sad ćemo napraviti jednu stanku, jedan glazbeni predah, pa ćemo onda nastaviti emisiju.
Su zrnom soli, su mrvu kruva i puno duše. Ova nas ljubav tepli i čuva, a vita puše. Su pjatom juhe kad prođu dani i stvari duše. Ova nas ljubav jača i rani, a mi da puše. I neka projdu sve obilance, svi lipi kušti i sve užance. I neka nima ni sna ni snija, uz tebe uvijek znača biti ja. A vita puše, a vita puše, a vita puše, ne samo puše. Suha pjuje, suša kuzeje, kad sni se ruše. Ova nas ljubav diže sa tleja, a vita puše. Kad gori svića, nima loja, kad udru suše. Ova je ljubav šira od polja, a vita puše. I neka projdu sve obilance, svi lipi gušti i sve užance. I neka nima ni sna ni smija, uz tebe uvijek znam ča biti ja. A vitar puše, a vitar puše, a vitar puše, nek samo puše. A vitar puše, a vitar puše, a vitar puše.
Nadom nošeni.
Dragi slušatelji, Radio Marija, u emisiji smo Nadom nošeni, u kojoj govorimo o slabovidnosti kod djece. Gošća nam je uvažena doktorica Irena Marković, specijalista okulista iz Kliničkog bolničkog centra u Splitu. Doktorice, ima li utjecaja i koliko zapravo ima utjecaja na slabovidnost? Koja obiteljska anamneza, ova slabovidnost koja se korigira tijekom života na očalama, korekcijama?
Da, slabovidnost je najčešće praćena i sa tim obiteljskim opterećenjem nekog od roditelja, s tim da znaju nam roditelji doći i reći ja dobro ne vidim na jedno oko, ja sam zbog toga doveo dijete i ranije u smislu detekcije problema, ali slabovidnost nam nije samo vezana za refrakcijsku grešku. Znači, ona, kako sam vam rekla, postoji, znači, refraktivna, postoji deprivacijska, strabizmična i inverzna. Znači, refraktivna je ovo kad odredimo skijaskopski, to je taj pregled sa kapanjem kapi, jel, koji je uvijek onako dosta traumatičan za djecu, a koji je neizostavan u našoj procjeni uopće stanja, znači u kompletnom oftalmološkom pregledu. Ako su naočale, znači tu postoje određena pravila kad se daje djeci naočale. Znači ako dijete nema strabizam, ako dijete ima objektivno plus 3 dioptriju, nećemo mu dati naočale. Zato što je to jedna uobičajena refrakcijska greška za tu životnu dob. Dakle, ne nose sva djeca naočale, a gledajući objektivni pregled, skijaskopiju, uvijek nađemo nekakvu dioptriju. Tako da, ako bi se odlučili dati djetetu naočale, onda bi to moralo biti pod minus dioptrije preko 6 u toj dobi, jel, od godine dana, a preko 4 kod plus dioptrije. Znači, tako procjenjujemo da li djetetu treba ili ne treba naočale. Ako se radi o strabizmu, onda ćemo ranije dati da bi maksimalno iskoristili potencijal oka da gleda, oka koje strabira uz zatvaranje. To će biti jedan od načina liječenja strabizma. Ova je deprivacijska, znači da strabizmična, znači da recimo u primarnom položaju jedno oko bježi prema nosu i u tom trenutku mozak se služi drugim okom, da bi mozak koristio oba oka, onda provodimo okluziju, ako ne provodimo okluziju, mozak će
znači zatvaranje, dobro.
Da, onda će mozak polako odbaciti oko koje stoji u položaju koje mu praktično smeta, pojednostavljeno rečeno. Da.
Mm-hmm. Koliki uspjeh bude ako se ide po pravilima, ako je po algoritmu? Je li se sve oči isprave tako, odnosno svi strabizmi tako?
Ne.
Dobro.
Znači, to je u prvoj fazi, mi kad liječimo strabizam, znači onda imamo dvije faze. U prvoj fazi liječimo i osiguravamo dobru vidnu oštrinu i jednog i drugog oka, da bi se razvijele i te moždane akcije koje su nužne da bi funkcioniralo, jel? A onda u konačnici, ako su određeni kriteriji zadovoljeni, se pristupa kirurškom zahvatu operacije strabizma, koji se isto tako danas malo jednostavnije, uvjetno rečeno, provodi. Naime, taj zahvat se mora napraviti u općoj anesteziji, ali nema više, radi se kroz jednodnevnu kirurgiju, pa nema te traume koje djeca proživljavaju ostankom u bolnici, praktično ujutru se dođe, napravi se operacija i dijete može ići popodne već kući sa majkom koja bude uz njega i situacija je znači znatno bolja nego ranije kad su djeca ležala po 3-4 dana i to im je stvaralo veliku traumu.
A doktorice, dakle, koji je period nošenja pokušavanja korekcije strabizma na očalima i kad se ide na operacijski tretman?
Dakle, postoje strabizmi koji nisu uvjetovani sa naočalama, ali nekako period do polaska u školu je vrijeme kad procjenjujemo, znači, uz liječenje, ako je to nošenje naočala, ako je to zatvaranje, određene vježbe, ovisno o kojoj se vrsti strabizma radi, onda se pristupa i kaže da sad smo dosegli nivo vidne oštrine zadovoljavajući ili nezadovoljavajući, zbog toga idemo na kirurški zahvat pomicanja mišića. Za svako oko ima 4 prava mišića i 2 kosa. Svaki od njih je odgovoran za određene kretnje, gore, dole, desno, lijevo, a ovi kosi učestvuju i u tim rotatornim pokretima, ali svako oko za sebe ima svoje kretnje, ali pomaže i drugom oku u određenim akcijama. Tako da kirurški zahvat podrazumijeva ili ako mišić preslabo djeluje, znači da mu ojačamo njegovu funkciju, ili je prejako djelovanje da mu oslabimo. To je onako pojednostavljeno rečeno način same operacije. A još nešto što moram uvijek naglasiti, da mi znamo upozoriti roditelje da postoji mogućnost da će se trebati napraviti još jedan dodatni kirurški zahvat, jer faktor rasta je nešto na što moramo računati, jel? I da ne bi se desilo posljedično položaj oka koji je bio prema unutra, da se ne desi da položaj oka bude prema vani, jel? Pa smo dobili nešto što nam nije poželjno.
Nose li djeca naočale, ide li se s tom korekcijom i nakon operacijskog pokušaja?
Da, nakon operacije, operacija ne isključuje nošenje naočala, pogotovo ako se radi o velikim hipermetropima ili miopima. A djeca su, to imam uvijek običaj reći, najzahvalniji nositelji naočala. Što znači, kad dijete stavi naočale i kad vidi da mu je dobro, ne trebate ga uopće nagovarati da nosi naočale. Istina je da danas su djeca aktivna, kreću se, igriju se i da su naočale možda fizički smetnja u nekoj ranijoj životnoj fazi, ali djeca rado nose naočale ako osjete da im je bolje. Znači, neko ko je kratkovidan, kad stavi naočale, on će se nakon buđenja prvo tražiti svoje naočale, stavit će i nećete ga morati nagovarati da nosi naočale. A postoperativno, znači, ako dijete nosi naočale, on će nastaviti nositi naočale kao sredstvo koje će ga pratiti možda cijeli život, zato što je njegovo oko manje ili kraće ili duže nego što bi trebalo biti, i to je razlog zašto nosi naočale.
Kako tu stojimo sa kontaktnim lećama, jesu li one, jel se upotrebljavaju kod djece?
Da, svakako. Kontaktna leća, nekako ljudi imaju percepciju tih kontaktnih leća, a to je za nekoga koji je stariji. Znači, nema ograničenja životne dobi za nošenje kontaktnih leća, pogotovo u određenim pravim medicinskim indikacijama za kontaktnu leću. Ako imate, recimo, anizomiopiju, to znači da je jedno oko minus 1, a drugo minus 10. Tako dijete ne može nositi naočale. Dakle, da bi naočale nosili, razlika između jednog i drugog oka je maksimalno 3 dioptrije. Dakle, mi moramo, prisiljeni smo, ako je to oblik naočala, da vodećem oku, koje je u ovom slučaju minus 1, zadovoljimo vidnu oštrinu, ali da onda damo maksimalno minus 4 drugom oku, a oko sa minus 10, kad mu date minus 4, to mu nije velika pomoć. Znači, tu je, a dijete ima recimo 4 godine, tu je baš prava medicinska indikacija, jer se razvoj vida u tom kritičnom periodu o kojem smo malo prije pričali, neće razvijati ako ne damo punu dobru korekciju. Jel? Znači, postoje različita pravila kako se određuje kratkovidni, kako dalekovidna djeca, ali u pravilu, znači, kad se to zadovolji, onda je to kontaktna leća. Pa onda djeca koja su zbog urođene katarakte morali operirati tu kataraktu u određenoj životnoj dobi, visoko zahtjevna operacija koja nekada podrazumijeva da se ne može implantirati intraokularna leća, pa onda takvo dijete ima potrebu za korekcijom, a opet to ne može biti korekcija, jer su to nekada i djeca koja nemaju ni godinu dana, pa se onda postavlja kontaktna leća da bi se radilo na rehabilitaciji vida. Znači, postoje situacije koje zahtijevaju baš medicinski opravdano za nošenje kontaktnih leća. Tu bi se dalo sad govoriti, nemamo vremena za to, koju vrstu leća, znači zdravije, šta je zdravije za oko, šta je sigurnije, šta je, znači, tu se ima
ali
prostora.
Ali tehnički
za
praćenje to nije lako.
Da, tu je roditelj prvenstveno mora biti uključen, znači ako se radi o toj maloj djeci, a djeca, kažem vam, djeca su genijalna i spretna, nekada je roditelj više uplašen nego dijete, dijete to fenomenalno, znači ja sam imala dvije sestre u vrtićkoj dobi koje su same stavljale leće. Mama im nosi leće i ona je bila samo nadzor, a one su vrtićka dob, znači 5,5-6 godina kad su prvi put dobile kontaktne leće.
I dokle to traje do nošenja?
Oni mogu nositi leće čitav život uz odgovorno ponašanje, znači kad je u pitanju čišćenje, održavanje leća, izmjena kontaktnih leća, različite su.
Skidanje, ili
tako
nočno.
Je, znači to kako je odgovorno ponašanje cijeli život, dok im to motorika dozvoljava, oni mogu unositi leće. I to je cilj našeg liječenja. Znači da osiguramo zdravlje oka, da neko može nositi leću cijeli život.
Hvala vam, doktorice, na jednom lijepom, razložnom, a opet stručnom objašnjenju i upozorenju. Zahvalni smo vam mi ovdje što slušamo, a vjerujem da će to i slušatelji Radio Marije zapamtiti, da ima pomoći, to je najvažnije, da zapravo u svakom trenutku može nas se učini problem veliki i bude veliki, međutim uvijek se nađe, ako se pomoć traži, uvijek se nađe. Hvala vam što ste odvojili vaše dragocjeno vrijeme i znanje. Ne kaže se za ludu u narodu da nešto što treba čuvati, da treba čuvati kao oči u glavi, koliko je to važno. Za malene su svakako odgovorni njihovi roditelji, ali i društvo svojom dobrom organizacijom o kojoj smo sad govorili u cjelini, jer dječje oko nije isto kao oko odraslih, kao što ni dijete nije čovjek u malome. Odjavljujemo emisiju sa pozdravom zdravi i veseli bili. Pozdrav je sa hrvatskog juga iz Splita. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije.
Hvala vama još jednom na pozivu i činjenicu ovog što ste spomenuli. Znači, mi ne želimo nikada odustati od iscrpljivanja svake mogućnosti koja nam je dostupna da ti mali ljudi postanu veliki ljudi, da normalno žive. A još jednom veliki pozdrav, zdravi bili svi koji ste nas slušali.
Čim bi dušu ličio, da mi nije ove moje vale, ovog sunca što mi sja. Da mi nije ovog zrna soli, ovog tvrdo kamena, ovog srca što te ludo voli, moja pismo jedina. Da mi nije ove pisme, odi ti sva što misja, da mi nije ove duše što se pismi da. Da mi nije
soli ovog tvrdog kamena, ovog srca što te ludo voli, moja pismo jedina. Da mi nije ove pisme odi tisva što mislja, da mi nije ove duše što se pismi daje sva, da mi nije ovo vina, ovo mora, ovo sna je u pismi, ljubav nosi samo tebi jedina, je u pismi, ljubav nosi samo tebi jedina.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.